Mă bucur pentru ocazia de față când putem să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Atingerea pe care o oferă prezența lui Dumnezeu prin cuvântul său este mai dulce decât orice. Simți cu adevărat că trăiești, simți că ești ușor, simți că ești liber, simți că ești întâmpinat de o altă putere. Cât de adâncă poate să fie această simțire și ce sfânt poate să fie acest sentiment? Îmi place să cred că există oameni în lumea aceasta care au orizont spiritual. Îmi place să cred că există oameni care îndrăznesc să viseze și să scruteze în viitor plin de speranță. Există chiar și o maximă celebră a lui Aristotel. Cei care nu visează niciodată, spunea el, sunt condamnați toată viața să trudească pentru visele altora. Suntem îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu să căutăm să înțelegem rostul vieții. Suntem îndemnați să-L întâlnim pe Regele Iisus Hristos, care ne poate mântui sufletul, care ne poate ierta păcatele și care ne poate duce acolo unde este El. Putem în viață să-I mulțumim frumos și să-L rugăm să aibă grijă de omul acesta nestăpânit, să-L sfințească și să-L conducă spre acel loc unde nu va mai exista nicio lacrimă, nici plânset, nici trădare. Avem nevoie de încredere și putere, avem nevoie ca vântul Duhului Sfânt să sufle peste noi a schimbare. Doresc, prin bunăvoința lui Dumnezeu, pentru minutele emisiunii să citesc din cuvântul Domnului, în Epistola către Evrei, la capitolul 12, începând de la versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-L pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu-i fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui, Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Interesant, există aici un cuvânt, a pedepsi. Un cuvânt care este confuz de multe ori, care este înțeles greșit. Doresc ca, prin harul lui Dumnezeu, în ocazia de față, să dau un titlu emisiunii: Falimentul sfinților sau câștigul sfinților. Se ridică o întrebare: poate un creștin să falimenteze din punct de vedere moral, spiritual? Și ca să răspundem la această întrebare, aș vrea să ne gândim puțin la țara în care trăim, România, mai precis la sistemul învățământului din țara noastră. Există mai multe forme de învățământ, la zi, la seral sau fără frecvență. Întrebarea mea este următoarea: sunt și în creștinism creștini la zi, la seral sau la fără frecvență? Vi s-a întâmplat vreodată să pierdeți ceva important? Îmi amintesc de vara anului 2001, când am experimentat o durere în familie. Fratele meu cel mai mare a mers împreună cu băiețelul lui Abel, atunci în vârstă de 3 anișori, să se asigure că stupii pe care îi avea undeva în câmp, lângă un lan mare de porumb, erau în siguranță. L-a pierdut din vedere pentru câteva secunde, iar atunci când s-a uitat să-l vadă, Abel nu mai era. A urmat neliniștea, căutările, fiind anunțați familia, poliția și oameni cunoscuți, cu toții pornind în căutarea lui Abel de numai 3 ani. Două zile și două nopți l-am tot căutat. Erau zile de vară cu temperaturi ridicate. Ne gândeam la fel și fel de variante. Imaginați-vă, era un copilaș de 3 anișori. Deshidratarea putea să fie una dintre variante. Fântânile joase, săpate de localniști pentru irigarea porumbului, porcii mistreți care erau prin zonă. Speranța a fost cea care ne motiva să nu cedăm, ci să-l căutăm în continuare. Mi-amintesc că am trăit un sentiment profund de bucurie când un vecin a venit și a adus vestea cea bună: Abel nu e mort, Abel trăiește. Fusese găsit culcat pe un rând de porumb, având o lacrimă amestecată cu praf în ochiul stâng. Pierderile sunt extrem de dureroase, dar câștigurile, succesele, realizările conduc la viață. Mă gândesc la un alt exemplu. Din istorie, la anul 1453, când Imperiul Roman de răsărit își pierdea teritoriul, locul pe care înaintașii l-apăraseră cu patimă, și toate acestea s-au întâmplat datorită faptului că ei au neglijat o portiță considerată neimportantă din punct de vedere strategic și militar, numită Cherca Porta, loc pe unde a năvălit dușmanul. Un alt exemplu în această direcție ar putea fi Helen Keller, o personalitate care de la naștere și-a pierdut vederea. Oare ce poate pierde un creștin încât să falimenteze? Auzul? Au fost creștini veritabili în istorie fără auz. Vreun membru al corpului? Alții au fost tăiați în două și au rămas veritabili. Vederea? O declarație șoc din partea lui Helen Keller. Un reporter a întrebat-o: e teribil de rău să fii oarbă, nu-i așa? Răspunsul ei a fost următorul: e mai bine să fii orb și să vezi cu inima decât să ai doi ochi și să nu vezi nimic. Revin la capitolul 12 din Epistola către Evrei. În mod special aș vrea să pun accent pe versetul 3. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Capitolul 12 din Epistola către Evrei este un capitol al îndemnurilor. Destinatarii, interesant, nu sunt cei necredincioși, ci sunt cei credincioși. Întâlnim următoarele îndemnuri: uitați-vă cu luare aminte și dați la o parte orice piedică, scopul ca nu cumva să vă pierdeți inima. E posibil să se piardă inima, păzită atât de bine în carapacea ei? Inima este organul principal al ființei umane. Specialiștii spun că ea poate ridica 150 de kg până la etajul 4 într-o oră, dar de multe ori nu poate ridica impuritățile. 60 de tone în 12 ore la 1 metru. În 70 de ani poate ridica cel mai mare portavion deasupra apei, dar de cele mai multe ori nu poate îndepărta păcatul. În Sfânta Scriptură, cuvântul inimă este folosit cu referire la intelect, la aspirații, personalitate, caracter, dorințe, emoții, imaginație, conștiință, decizii. Să nu vă pierdeți inima, să nu vă pierdeți, cu alte cuvinte, aspirațiile, personalitatea, caracterul, dorințele, imaginația, conștiința. În cartea Rațiuni ale inimii, Clifford Goldstein relatează despre un anume Ivan Karamazov, care îi povestește fratelui său despre un copil, un băiețaș de vreo 8 ani, care, aruncând cu pietre, în joacă, rănise din greșeală laba câinelui unui general bogat. Generalul a întrebat: ce are câinele? Aflând, poruncește ca băiatul să fie adus în fața sa, a servitorilor, a câinilor și chiar a mamei sale. Bietul copil tremura vargă. Goniți-l, ordonă generalul. Fugi, fugi, strigau hoitașii. Băiatul o rupe la fugă. Șope el, urlă generalul asmuțind haita de câini care l-au încolțit și l-au rupt în bucăți sub ochii maicăsii. Este tristă această istorie, dar mă gândesc că reflectă foarte bine caracterul unui om, viața lui, felul de a fi. Am putea spune noi un om fără inimă, fără sentimente, fără caracter, fără valori morale. Martin Luther, un exemplu care a zdruncinat Imperiul Catolic și lumea întreagă, spunea: îmi este mai mult teamă de propria inimă decât de papă și de cardinalii săi. Inima este atât de periculoasă și chiar Mântuitorul Iisus Hristos spunea căci din inimă ies cuvintele rele, uciderile, pismele, furtișagurile și tot ceea ce este rău. Cuvântul a pierde, folosit aici în Evrei capitolul 12, poate avea semnificații diferite. Poate fi folosit în dreptul cuiva care și-a pierdut capacitatea de a simți, incapacitatea de a vedea lucrurile în normalitatea lor, de a discerne între bine și rău. Cuvântul poate să descrie starea cuiva care nu poate să vadă lecția pe care evenimentele au menirea să o dea. În Evanghelia după Marcu se spune despre ucenici, despre inimile lor că erau atât de împietrite. Traversau lacul și erau îngrijorați că uitaseră să aducă pâinile, iar înainte Iisus Hristos hrănise deja mulțimile. Cuvântul de asemenea descrie starea unui om care este împietrit față de cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune despre iudei în a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 3, că mințile lor erau atât de oarbe atunci când auzeau cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul a pierde descrie atitudinea unui om față de Dumnezeu. Deși vede, în ciuda minunilor pe care Dumnezeu le face, alege să nu creadă în Dumnezeu. Câte minuni nu le trăim în fiecare zi? Faptul că ne trezim, faptul că vrabia cântă, faptul că putem vedea, faptul că avem ce mânca și multe altele. Să nu vă pierdeți inima, spunea Epistola către Evrei, capitolul 12. Să nu vă pierdeți aspirațiile, emoțiile, deciziile bune, caracterul. Oare cum ar putea un om să-și piardă inima? Atunci când își permite, în mod deliberat, să-și alimenteze viața cu altceva decât ce a fost dat de la început de Dumnezeu, atunci când nu alege să-și aprovizioneze gândirea cu acele valori care îl fac nobil, atunci când sufletul îi este descoperit, atunci când Iisus Hristos ocupă un loc la periferia vieții, atunci când își permite să trăiască o viață neavând o regulă sau o normă după care să se ghideze. Întâlnim în Sfânta Scriptură un om pe nume David, om după inima lui Dumnezeu, care ne spune că drumurile greșite care pornesc din inimă sunt amare și dureroase. El vorbește din experiență personală, iar sfaturile lui conțin semne de avertizare. Ca unul care a simțit cu inima depărtarea de Dumnezeu, înalță o rugăciune extraordinară pentru ca omul să nu falimenteze, să nu-și piardă inima. În Psalmul 51, ca o concluzie a psalmului, el spune: Doamne, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic. Scopul cuvântului din ocazia aceasta este să ne amintească faptul că în viață omul poate avea momente de succes. Succes academic, succes în familii, succes profesional, succes în relații, succes în multe domenii ale vieții. Dar omul poate avea și momente de faliment, de lipsuri sau de pierderi. Poate că cineva și-a pierdut sănătatea. Și sunt atât de dese cazurile. Spitalele sunt arhipline. Sau poate soția sau soțul sau locul de muncă. Sau poate cineva și-a pierdut relațiile sau copiii sau casa în urma unui cutremur sau în urma unor inundații. România în ultimii ani a fost martoră la aceste cataclisme. Există tentația ca oricine experimentează aceste lipsuri, aceste pierderi, să cadă în abisurile disperării, să uite că mai are un scop în viață, să-l uite până și pe ziditorul lui. În momentul acela, omul ar putea foarte ușor să fie dezamăgit, ar putea să se comporte subiectiv, poate să ia decizii greșite, ar putea spune vorbe greșite și chiar ar putea să facă alianțe greșite. Să ne amintim că omului Dumnezeu Iov, în decurs de câteva ceasuri și-a pierdut fiii și fiicele, boii și cămilele, sănătatea și multe alte lucruri, dar nu și încrederea și speranța. capitolul 1 din cartea lui Iov cu versetul 22. Spune, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu în inima lui de tată dorește să-l ajute pe om. Te poate ajuta pe tine, mă poate ajuta pe mine. Nu-i place să-l vadă pe om răvășit, cum se zbate ca un vierme. El vrea să ne ridice, el vrea să ne dea mângâiere, vrea să intervină supranatural, să ofere o altă soluție. Falimentul unui om nu este atunci când își pierde sănătatea sau pe cineva drag, sau locul de muncă, sau altceva important. Cea mai mare pierdere este natură morală sau spirituală. Să nu vă pierdeți inima, spune Scriptura. Cu alte cuvinte, să nu vă pierdeți speranța. Să nu vă pierdeți încrederea voastră în Dumnezeu. Să ne amintim că, indiferent de valea pe care o traversăm, indiferent de lipsuri, Dumnezeu alege să fie lângă noi, pentru că vrea să ne ridice. El vrea să ne dea binecuvântarea sa. Este trist că omul în viață și-a dezvoltat un mit prin care nu concepe viața fără pâine și apă, bani, telefon, sănătate, confort, relații și altele. Interesant este că oamenii cred că merită toate aceste resurse sau binecuvântări. Și știți de ce? Pentru că au făcut din viața aceasta un vis. Au uitat că pe aici mai e și necaz și încredere și boală. Ce faci atunci când pierzi ceva? Nu depinde de binecuvântare, ci depinde de Dumnezeul care dă binecuvântarea. Chiar și atunci când nu mai ai, amintește-ți că Dumnezeu va interveni și măsura Lui este cea mai bună. Încrede-te în El din toată inima ta. Fă din El scutul tău, cetatea ta, ajutorul tău în orice vreme. Aș vrea să vă împărtășesc o scurtă istorie care m-a emoționat și care mi-a încălzit inima. În clipa de față, mă duc cu gândul la o tânără care în 1963 avea 17 ani. Este o întâmplare adevărată. Numele ei este Laura Welch. La două zile după aniversarea de naștere, conducea o mașină împreună cu prietena ei. Era fericită tânăra. Avea tot ce își dorea. 17 ani, o mașină bună, tot ceea ce își dorea sufletul ei. Și mergeau amândouă cântând, de parcă toată lumea era a lor. Probabil aveau și muzica la maxim. Au ajuns la o intersecție unde Laura, datorită muzicii, a uitat să oprească la un stop. A intrat cu mașina în intersecție, lovindu-se de o altă mașină care venea din partea cealaltă. A lovit atât de groaznic mașina, încât cel care conducea și-a rupt gâtul și a fost declarat în câteva minute mort. Ironia a fost că cel care conducea cealaltă mașină era un băiat care avea tot 17 ani. Numele lui era Michael Douglas, nu cel care e actor. Ceea ce este interesant, că acel tânăr era chiar logodnicul ei, cu care urma să se căsătorească. Laura, când povestea lucrurile acestea, spunea, a fost cea mai grea zi din viața mea. Mi-am omorât propriul prieten printr-o greșeală de-a mea. Și spunea ea, am crezut că nu o să mă mai ridic niciodată din starea aceea. De fapt, am crezut că nu o să-mi pot lega inima de nimeni, niciodată. Și acum când stau și privesc toate acestea, acum când de fapt sunt mamă, îmi dau seama ce durere am provocat familiei acelui tânăr. Este o greșeală pe care nu mi-o pot ierta niciodată. Dar anii au trecut, spunea Laura, și am găsit un alt scop în viață. Mi-am găsit un alt partener de viață și în 1986 am ajuns la o altă răscruce a vieții. Soțul ei bogat a ajuns să fie dependent de alcool și la un moment dat Laura l-a confruntat și i-a zis, bărbatule, ascultă, ori te lași de alcool și faci ce trebuie, ori cu mine ai terminat-o. Mi-ajunge, m-am săturat să tot vii în fiecare zi acasă băut. Dar omul acela era departe de Dumnezeu. Și ea a spus, uite, eu am un Dumnezeu pe care îl respect și în care mă încred. Tu trebuie să-ți revii la realitate. Tu trebuie să te străduiești și să începi o viață nouă. Și omul acela, bărbatului Lora, a început să se gândească la necazurile pe care îi le provoca soției lui. Și omul acela a ajutat, mai târziu a devenit George W. Bush, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii. Și Lora Bush spunea: mă uit înapoi și văd că am supraviețuit datorită lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Domnul celei de-a doua șanse. Stimați oameni, nu știu prin ce probleme ați trecut, dar știu că Dumnezeu vrea să vă remodeleze, pentru că El este un maestru în a-i face pe oameni niște vase curate. Îți doresc ca să nu-ți pierzi inima. Te invit la bucurie. În niciun caz Iisus Hristos nu-ți răpește bucuria. În niciun caz Iisus Hristos nu-ți complică viața. Iisus îți poate aduce tot ceea ce este mai frumos în sufletul tău. Poate că ai pierdut ceva în ultimul timp. Dar nu uita că nu există pierdere mai mare la nivelul de sub soare decât cea de natură morală sau spirituală. De aceea Biblia spune: ca să nu-ți pierzi inima, trebuie să privești țintă doar la Iisus Hristos. Îmi place cum sună traducerea Moffat: să ai ochii doar pentru Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea pentru tine, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Pentru întreaga omenire, pentru toți aceia care trec prin probleme, pentru cei care sunt în spitale, pentru cei care și-au condus poate părinții sau copiii pe ultimul drum, pentru mine și pentru tine, pentru noi toți, El mijlocește. El este Dumnezeul care a venit să ne aducă cerul. El este Cel care te poate ajuta, indiferent de problema pe care o ai. Îți doresc să-L cunoști pe acest Dumnezeu. Îți doresc să nu cazi de oboseală în sufletul tău. Îți doresc să nu-ți pierzi inima și îți doresc să ai o relație specială cu El. Nimic din lumea aceasta nu se poate compara cu acest sfânt sentiment pe care doar El ți-l poate aduce. Biblia spune că trebuie să dăm la o parte orice piedică, să luăm în calcul imaginea unui atlet care înainte de a alerga pe pistă trebuie să știe că este în siguranță. Poate un singur șiret desfăcut să-i pună în pericol alergarea. Un singur păcat nerezolvat îi poate pune în pericol viața omului. De aceea îndemnul lui Dumnezeu este să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Iisus Hristos a ajuns la capăt și tu poți să ajungi la capăt dacă în fiecare zi privești la El, dacă în fiecare zi înțelegi că El te poate ajuta în problemele tale, dacă atunci când călătorești, ții cont de El, sau atunci când poate vii obosit de la servici, te porți frumos cu soția sau cu copiii, sau poate atunci când ești confruntat, nu întorci partea firească, ci, așa cum spunea Mântuitorul, întorci partea cea bună, pentru că ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Cineva îmi spunea despre un rege care a avut 4 soții, 4 neveste. Un rege păgân, am putea spune noi, unde era permisă poligamia. Pe cea de-a patra, spunea regele, o iubea cel mai mult, o îmbrăca cel mai frumos și cheltuia pentru ea aproape toți banii pe care îi avea. O iubea și pe cea de-a treia și se mândrea foarte mult cu ea în fața vecinilor, chiar și în fața regatului lui. Sigur că o iubea și pe a doua. Ea era drăguță, era înțelegătoare, era alături de el în momentele grele. Pe prima însă nu o iubea deloc. Într-o zi regele s-a îmbolnăvit și a știut că va muri, așa cum știu toți muritorii care se nasc, și a venit vremea să le cheme lângă el pe cele 4 neveste, mai mult pe cele 3, dar erau toate acolo. Și a spus atunci regele, viața mea se apropie de încheiere și relația mea cu voi se încheie. N-am pe nimeni alături de mine. Am supuși, dar nu am prieteni. Și s-a adresat celei de-a patra pe care o iubea el cel mai mult. Te rog, vino să veghezi, vino să fii cu mine când voi muri. Și ea i-a spus, îmi pare rău, nu pot. Și a plecat. Atunci a mutat speranța la cea de-a treia. I-a explicat și ei și a spus, te rog, este important. Trebuie să fii lângă mine în ceasul acesta, când eu îmi dau Duhul. El a privit în ochi ca și cealaltă și a spus, nu pot, îmi pare rău. După ce ai să mori, am să fac totuși ceva pentru tine. Am să mă ocup de cele ce trebuie. Disperat, regele și-a îndreptat privirea la a doua. Se împuținau alternativele lui. Și i-a spus și ei, a implorat-o măcar ea să fie lângă el pe ultimul drum. Cu o lacrimă în ochiul stâng i-a spus, nu pot, rege, îmi pare rău, dar ce pot face pentru tine? O să te înmormântez, o să-ți fac cea mai frumoasă înmormântare din câte au avut regii parte. Atât de tare s-a speriat regele, s-a uitat în jur și mai era o singură variantă. Femeia pe care el nu o iubise în viață era acolo, lângă el. Poate că ai tras concluzia. Fiecare din noi suntem ca regele acesta. Avem patru lucruri în viață. Patru variante. Prima este trupul nostru și când murim, ne părăsește, putrezește. A doua este averea. Dar aș vrea să te întreb, atunci când mori, cui mai rămâne averea? Oare nu se duce la alții? Nu se duce la cel care este după tine? Se recăsătorește, am putea spune, averea. Cea de-a treia sunt familia și prietenii. Ei ne înmormântează, ne plâng, dar vedeți, nu vin cu noi. Prima, poate ați ghicit, este sufletul. Regele și-a îmbrăcat trupul frumos, iar când a murit, i-au rămas doar pozele, fotografiile. A avut o avere imensă care s-a mutat la copii. A avut familie și prieteni, dar ochii nevăzuți se uită. Regele a avut un suflet și, din păcate, nu s-a ocupat de el niciodată. Cât de adevărată este această istorie? Trăim într-o lume în care foarte mulți oameni sunt bolnavi, în care foarte mulți oameni își pierd inima. Dumnezeu a așezat în lumea aceasta bolnavă biserica lui ca o variantă pentru vindecarea sufletului. Te invit încă o dată să privești la Iisus Hristos și mai mult decât orice să te ocupi de inima ta. Îți doresc să ai această bucurie, îți doresc să nu falimentezi, îți doresc acel câștig pe care îl prezintă Evanghelia. Un câștig care nu poate fi comparat cu nimic în lumea aceasta. Îți doresc să ai acel final care se regăsește în cartea Apocalipsa. Este finalul celor drepți, finalul celor mântuiți. Sunt acei oameni care au trecut cu bine de linia de sosire. Ei stau înaintea lui Dumnezeu, ei vor sta înaintea lui Dumnezeu și vor sluji zi și noapte. Dumnezeu să ne întărească și să privim în fiecare zi spre El, căci El este calea, adevărul și viața.